Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Noel Edu. V minulom dieli sme sa bavili na tému školská zrelosť, školská pripravenosť a dnešný diel bude súvisieť s tým, o čom sme sa rozprávali aj minule, lebo ideme sa trošku zamerať na to, že podľa čoho si teda vyberať základnú školu pre svoje dieťa. Janka, ty máš prváka.
Čaute.
Janka, nepredstavil som ťa. Janka Imrova tu je.
Ahoj,
Janka.
Ahojte.
A je tu aj Katka Panigalová, školská psychologička.
Ahojte.
Tak no, otázka je položená.
Hej, no otázka je položená, ale teraz neviem, či si mi ju položil ako matke, alebo ako učiteľke.
No matke, jasné, že matke.
Dobre, tak no, ako matke, tak mám pocit, že je to ťažšie, ako keď by si sa ma to opýtala ako učiteľky. Asi by som tú matku zatiaľ dala troška bokom. Ale lebo neviem.
Bojuješ.
Idem sa rozhodnúť na základe tohto podcastu.
A ako, vysvetli mi, ako môže matka, učka, bojovať s tým, že normálne rozmýšľam, že čo s dieťaťom?
No, lebo vieš prečo? Lebo tých kritérií je už tak veľa a tých predstav a požiadaviek je tak veľa, že už aj ja sa asi začínam v tom trocha strácať. No, ale tak snáď to troška dneska upraceme.
No. No, tak poďme dnes niekde do histórie. Tam to bolo veľmi jednoduché. Obvod.
Presne. To bolo, čo? Týmto sa už dneska vôbec akože vôbec neriadíme.
Ja som to mal ináč celkom halúzne. No. Ani nie tak v škole, ale v materskej škôlke. My sme vlastne bývali pri škôlke, ale ja som patril do iného obvodu, že akurát tam prechádzala hranica, čiže v podstate ja som mal to cez plot a ja som chodil nejaké 3-3,5 kilometra do inej škôlky. Uh-huh. To bol koniec tých 80-tych rokov, začiatok 90-tych, to som už bol v škole, ale v tých 80-tych rokov, 88, tak tam jednoducho sa to nedalo spraviť. Ja som musel chodiť inde, až potom nejak cez kade, čo všetko možné sa to nakoniec podarilo, ale tiež to bolo také, že nie, že to je biela a čierna. Uh-huh, to je. Uh-huh. Tá lokalita je niečo, čo rozhoduje?
No, je to úplne ideálne. Hej? Ak máte v svojej lokalite školu, ktorá spĺňa vaše kritériá, tak ste vyhrali vlastne lotériu. Ako máte všetko v jednom balíku. Možno, že je to aj o tom, že aj tá škola, každá jedna by sa mala snažiť splniť nejaké už požiadavky a kritériá a vyhovieť vlastne tým požiadavkám modernej doby a čo vlastne ponúka tým rodičom a najmä teda tým deťom. Hej, ale rozhoduje o tom v konečnom dôsledku rodič.
Je prvá voľba väčšiny rodičov to, že do tejto školy patríme, tak ideme tu?
Ja osobne si myslím, že ešte veľa rodičov sa týmto riadi. A mne sa páči tak ten fínsky model, to som počula v jednom webinári, že vo Fínsku to majú tak, že najlepšia škola je najbližšia škola, že všetky sú vlastne na takej úrovni, tak snaď raz aj u nás to tak bude. Moje deti za do okolností chodia do spadovej školy, nepotrebujeme cestovať a už aj syn vie vyberať akože dceru, mne osobne to veľmi akože pomohlo. Ale zase je to škola, aj ktorá relatívne spada do tých, dajme tomu, tých kritérií, že nebolo to také, že cez zuby som ich tu prihlásila, ale zatiaľ v rámci toho všetkého asi čo sa dalo. A tým, že tu môžem ešte aj ja pôsobiť, tak to berieme ako také plus.
Ka, vidíš, Katka vyhrala lotériu. Gratulujeme, Katka.
Tak uvidíme, dokedy. Ale ja si myslím, že veľa rodičov ešte sa rozhoduje aj podľa toho. A ono to nemusí byť úplne zlé. Lebo ja neviem, teda možno ti trošku namorám tvoju štruktúru, no. Ale podľa mňa ako veľmi veľa závisí a áno, nevieme, že to možno tak ovplyvniť, ale že nie len tá samotná škola a filozofia, ktorú hlása, ale že ten samotný učiteľ, ktorý ako to dieťa do toho ročníka, už prvého ročníka dostane, si myslím, že zohráva podstatne väčšiu asi rolu ako samotná filozofia školy.
Vôbec si ma nenabúrala, práve že si ma úplne že najviac podporila, lebo to absolútne sa s týmto stotožňujem, že niekedy sa to potom potrie, tá filozofia školy, tým, že ako kvalitný je ten triedny učiteľ a na tom prvom stupni neodškriepiteľne.
No ja tiež potvrdzujem, lebo aj mňa sa ako druhostupňarského učiteľa sa ma veľa ľudí pýta, že no máme prváka, kto tam bude v prvom ročníku? Hm. A to sú otázky, ktoré pred rokmi neboli. Že naozaj tí rodičia neriešia školu ako takú, ale človeka, ktorý sa bude venovať ich dieťaťu. Keby to bola škola, ktorá má neskutočné referencie, ale je tam učiteľ, ktorý im z nejakého dôvodu nevyhovuje. Ja teraz nemyslím také tie vymyslené veci, ale tak povedzme si otvorene, že v každej škole je nejaký človek, ktorý je taká čierna ovca v tom zlom, A zároveň aj v škole, ktorá nemá nejaké dobré meno, môže tam byť geniálna osobnosť, ktorá nie je napríklad stotožnená možno s vedením a takto, ale to dieťa pri ňom vyhrá.
Presne tak. Presne jednoznačne. Tak. Ale to sa tak zvonku ťažko odhaduje. Pokiaľ si nezačnete vlastne zisťovať nejaké informácie o tej škole, a tu už vlastne ako keby sa dostávame na to zameranie tej školy. Hej? Že najprv si potrebujete zistiť také tie vonkajšie faktory, ako či je škola napríklad zameraná, či jazykovo orientovaná, alebo či je športová, alebo napríklad aj to, či je cirkevná. Hej? Niekomu môže prekážať nejakou ideológiu a podobné veci. Alebo či je napríklad výkonová, alebo práve naopak, protipol je teraz zážitková škola. Hej? Že vy si to dieťa musíte poznať, a to je už možno aj z toho podcastu predtým, vyplývalo, že spoznať to dieťa aj v rámci tej pripravenosti a tej školskej zrelosti, že či to vôbec dieťa sa na tú výkonovú školu, či má na to predpoklady. Takže toto je taký ten, ako keby, že zvonku nazeráme na tú školu. Hej? Že si to vieme dohľadať, tie informácie. Lebo dneska akokoľvek by sme sa vyhovárali, proste tie informácie sú výborne dostupné. Myslím si, že dneska školy majú ošetrené weby a rôzne sociálne siete a podobne, takže tamto je cesta úplne otvorená k informáciám a vieme si rôzne recenzie zisťovať o tých školách a vlastne dohľadať si rôzne neformálne veci.
Aj čo sa týka možno tých formálnejších, tak sú rôzne prieskumy. Teraz boli výsledky INEKO?
No, boli výsledky INEKO. Musím povedať, že ja INEKO tiež sledujem. Ale sledujem to iba cez tú jednu optiku a to je proste výkon. Skúsme, to sú výsledky.
Skúsme tak trošku tak rýchlo priblížiť, že o čo tam vlastne v tom prieskume ide. Čo to je za prieskum? Na čo sa sústreduje? Na čo sa zameriava?
No, je veľmi silná komunita takýchto rodičov, ktorí určite dajú aj na takéto štatistiky. A INEKO je jednou z tých v podstate agentúr, ktorí robia takéto nejaké vyhodnotenia, prieskumy a podobné veci. Aj v rámci škôl, všetkých škôl, od základných, cirkevných, súkromných, stredných a podobne, tak je to áno jeden z takých naozaj dôležitých ukazovateľov, aké podáva výsledky tá škola. Hej? Výsledky v zmysle testovanie 5, testovanie 9, koľko žiakov sa v akom pomere dostalo na aké stredné školy. Čiže vy si vlastne tak ako keby odhadujete perspektívu toho svojho dieťaťa. Ale ešte raz opakujem, sú to znova len výsledky testov.
Čiže sme zameraní na výkon. Tu,
presne tak, hej, presne tak. Ak chcete výkonovú školu, kde vaše dieťa dokáže zvládať akýkoľvek nápor, testovanie a podobne, otvorená cesta a je to valný ukazovateľ. Ak však vy potrebujete školu, alebo z nejakých takých svojich náhľadov životných, hľadáte školu, ktorá je skôr zážitková, alebo skôr nejak komunitne ladená a podobne, hej, možno, že v tom Fínsku, tam by sme nachádzali také paralely, tak jednoznačne už si musíte pozrieť aj iné ukazovatele. INEKO nepostačí, lebo INEKO nepreukáže, že nakoľko je tá škola kvalitná, napríklad v poskytovaní, ja neviem, klubov, krúžkov, akejkoľvek mimoškolskej činnosti, akú má kvalitu učiteľov, aké má prostredie, finančné zázemie a podobné veci. Akože tam to určite nedohľadáte, lebo tam to vlastne nie je pretavené.
Stretol som sa s tým, že keď bol nejaký mýtus alebo nejaký úzus medzi ľuďmi o tejto škole, tak to pretrvávalo dlhé roky potom. Aj keď tá škola napríklad už zmenila zameranie, zmenila svoj charakter, zmenila zmenila všetko, ale stále sa o tej škole hovorilo, že to je taká škola, to je výtvarná škola, pričom už dávno taká tá škola nie je. Alebo že to bola škola, kde chodili trebárs nadané deti, že je to škola pre kockačov a pritom je tam jedna alebo dve triedy, ktoré sa venujú takýmto deťom. Aj toto asi by trebalo zohľadniť, že častokrát toto pretrváva a pritom tá škola už môže byť úplne kdesi inde.
Jasné, ako ja sa spolieham na ako keby rozhľadenosť a úsudok dnešných mladých moderných rodičov a že si to proste nenechajú takto. Zaseknutí kdesi v nejakej histórii, ale že si dohľadajú tú aktuálnosť a všetky tie aktuálne dostupné informácie, o ktoré sa dnešné školy, mám pocit, že naozaj skoro všetky, snažia.
Katka, je podľa teba veľkosť školy a počet žiakov tiež nejaký faktor, ktorý by sme mali brať do úvahy?
Tak závisí podľa toho asi, že kde tá škola je, Lebo keď má nejaká kvázi dedinská škola, nejaká malej dedine a má veľa detí a chcú tam akože chodiť, tak podľa mňa asi to zohráva rolu. Ako keď je to na nejakom veľkom sídlisku, kde jednoducho proste to tak vyšlo, hej, že je tam veľa tých detí, veľa mladých rodín a jednoducho je to pre nich naozaj tá prvá voľba. Ťažko povedať. Asi v závislosti od toho, kde tá škola je umiestnená. Ale pokiaľ je to škola, ktorá tak ako možno, že z roka na rok nejak jej stúpajú akože tie deti, tak asi je to nejaký ukazovateľ. A hlavne možno deti, ktoré nie sú vlastne z tej spadovej oblasti. Že sú to deti vlastne z iných sídlisk alebo ja neviem, z priľahlých nejakých dedín, ktoré môžu si vybrať aj iné školy, ale vybrali si práve túto školu. Čiže v takom prípade asi má zmysel sa možno zoznámiť s tým, že prečo práve táto škola.
Vy, keby ste si volili pre svojho prváka školu a mali by ste na výber dve a nevedeli by ste sa rozhodnúť ani pre jednu, ani pre druhú. Bolo by to kritérium to, že tu viete, že sa otvára toľko tried, tu sa otvára toľko tried a tu bude môj syn, moja dcera mať 25 spolužiakov a tu ich bude mať 18.
No vo všeobecnosti určite je lepší menší kolektív. A to je jedno, to nemusia byť ani deti s nejakými kvázi že deficitmi, ktoré si vyžadujú možno viac nejakej tej pozornosti. Celkovo ja si myslím, že ak by bolo v triedach menej detí, viac by sa im dostalo a aj lepšie by sa cítili v podstate všetci, vrátane učiteľa. No išla by som asi zistiť teda, možno, že ktorí budú tí učiteľia v tých ročníkoch, ale asi by to zohrávalo tú rolu.
Čiže tebe by tiež záležalo na tom, že kto bude učiť tvoje deti?
Áno.
Aj mne. Potvrdzujem. No, zhodou okolností.
Ale keď už môžem ako dať na nejaký ten svoj vlastný, hej, akože úsudok, tak radšej ísť možno na viacero tých dní otvorených dverí a zoznámiť sa, že asi ktoré učiteľky by mohli teda učiť aj to moje dieťa. A nejak tak možno, ako keď mi naozaj na tom veľmi záleží, skúsiť sa možno porozprávať. Hej, akože na to ten osobný kontakt podľa mňa nie je. A je to určite lepšie, ako nejak možno sa riadiť nejakými takými zákulisnými rečami mimo školy, hej, nejakých iných rodičov, ktorí možno majú nejakú svoju zlú skúsenosť, ale ja neviem nič bližšie, hej, o tej skúsenosti a prečo vlastne k tomu tak došlo. Čiže keď už by som sa mala rozhodovať, že podľa toho učiteľa, tak dať na ten svoj osobný kontakt s ním.
Čo v prípade, že škola je naozaj blízko, vyhovuje lokalita, povedomie o tej škole je v pohode a vieme o nejakom učiteľovi alebo učiteľke, ktorá má byť triedna tým prvákom, ktorou buď máme negatívne skúsenosti, ako rodičia už z predchádzajúcich rokov pri starších deťoch, alebo jednoducho tá referencia s tým človekom ide. A vieme, že to asi nebude jednoduché pri zápise, treba spožiadali alebo vyplnili kolónku, že je špeciálna poznámka, že nechceme, aby nás učila tá pani učiteľka.
No, toto je pomerne taká citlivá téma. Možno aj taká trocha ošemetná, pretože niekedy sme si učiteľov nevyberali, keď sme my boli deti, respektíve naši rodičia si to nevyberali. A sme tu a myslím si, že sme fajn a v pohode. Že to môže pôsobiť troška tak, ako keby, že ten rodič si vyberá toho učiteľa. Neviem, no závisí to aj od tej otvorenosti školy, že nakoľko dáva ten priestor, možno také poznámky si značiť, napríklad pri tom zápise. Ako školy sa snažia byť pomerne ústretové a otvorené a snažia sa komunikovať s rodičmi a byť ako dostupné, ale ja by som skôr povedala, že by sme sa na to mali pozerať tak, že cez tento faktor možno až tak veľmi nie. Že toto je taký veľmi jednostranný pohľad a možno mohol by byť šťastie aj taký plný predsudkov. A že to, že čo je pre niekoho iné fajn, pre niekoho zase nemusí byť a opačne. Asi, aby sme boli takí aj troška zhovievaví aj voči možno tomu školskému prostrediu. Nevždycky sa to dá vyriešiť totižto. Nevždycky sa to dá zmeniť alebo na naše požiadanie ako rodiča. Hej? Preto hovorím, že vstupujem aj do roli ako matky, ale vstupujem aj ako do roli učiteľky. Hej? Takže viem sa asi na to troška pozrieť aj z tej jednej aj z druhej strany. Áno, je to pre mňa dôležité, ale nie je to jediný faktor. Určite nie.
Riešia rodičia aj technické vybavenie školy?
Niektorí áno. Aj počnúť s tým, že či sú možno nové toalety a či sú k dispozícii utierky na ruky, ale niektorí nie.
Pre niekoho je napríklad možno dôležitejšia pekná, vymaľovaná, presvetlená trieda. A pre niekoho je práve naopak dôležité, že až mi to tak nezáleží na tom, že ako tá trieda vyzerá, len poprosím, aby v rukách držal nejaký našľapaný tablet. ak sa bavíme priamo o technológiách, tak zase je to o tom finančnom zázemí, hej, tej školy a tých možnostiach, lebo to by možno niekedy to vedenie školy aj chcelo dosiahnuť, to technologické vybavenie, ale jednoducho tie rozpočty sú také, aké sú a možno sa to celkom nedá, ale myslím si, že škola si to potom vie veľmi pekne vykompenzovať na nejakých iných ukazovateľoch, hej, ako napríklad pretaviť cez tú komunitu, cez zažitkovosť a podobne. A my si to už potom vlastne volíme, či chcem radšej školu zameranú na technologické využitie, alebo či tie technológie nepotrebujem k životu. Teraz možno, že také na Katku nasmerovanie, že nakoľko vlastne už začína byť toto dôležité alebo nedôležité, či sa našim deťom dostáva dosť technológií, pretože či to nie je už príliš toho veľa.
No to, ako tá škola vlastne vyzerá vizuálne, častokrát to môže byť len ako naozaj geniálna kniha, hodnotná po všetkých stránkach, zabalená v novinách, aj keď niekde ideme, dáme obal dole, zabalíme to do hoci čoho, nie? A naozaj tie školy, ktoré sú v mestách, kde je zriadovateľom mesto a mesto má tých škôl milión, tak tam je to o tom, že naozaj tie okna sa tam menia až teraz, mali napríklad byť pomenené dávno. Tá fasáda je taká, aká je, ale ten duch školy, hej, prejdete tou bránou hnusnou a ten duch školy zrazu je to tam niečo úplne o niečom inom. A zase to môže byť aj opačne, že škola môže vyzerať geniálne, v každej triede môže byť dataprojektor a dnu skapal pes.
Presne tak.
A ja osobne si myslím, že v prvom rade toto sú veci, ktoré neriešia deti. Oni to začnú riešiť až vtedy, keď im to podsunú rodičia. Hej, že a tak toto nie je možno taká pekná škola a tam budete mať aj to, hej, lebo však deti v podstate chcú ísť, hlavne keď majú kamarátov v škôlke, chcú ísť tam, kde idú ich kamaráti. Hej, oni neriešia ani to technické vybavenie, ani záchody, ani tablety, v podstate ani nejako extra hračky nejaké, lebo však keď donesú si nejakú svoju obľúbenú z domu, neriešia, že či majú to vymaľované. Chcú samozrejme, že ich priláka, keď je tá trieda nejako vyzdobená, hej, keď prídu. Ale myslím si, že najviac vyzdobená a najkrajšia aj vtedy, keď je ich vlastnými výtvormi. Čiže tak, či tak sa to postupne ako mení. Čiže podľa mňa to sú kritériá naozaj len nás rodičov. Hej, že dieťa toto, na to, aby sa v tej škole cítilo dobre, nepotrebuje, aby zvonku aj zvnútra nejak úžasne tá škola vyzerala a mala to technické vybavenie.
Keby sme tu možno teraz spustili nejakú anketu a sa opýtali deti, že čo by si chcel, aby bolo na tvojej škole, tak by povedali určite úplne iné veci, než to máme my teraz na zozname v ponuke pre rodičov, lebo ako aby sme spripomienkovali to, že toto je naozaj podcast nasmerovaný momentálne na toho rodiča, ale myslím si, že ten rodič potom tak či tak nahliada na to cez to svoje dieťa. Že odčleniť to dieťa úplne je asi tiež možnosť cestné. Že vlastne ako keby zapojiť to dieťa do tej obhliadky školy, prísť na ten deň otvorených dverí, využiť workshopy alebo webináre a podobne. Hej? Že nech tam to dieťa je, nech to možno vidí a počuje a nech si možno už tiež utvára nejaký taký obraz o tom, že kam vlastne idem a že čo sa mi na tom páči a pýtať sa ho možno. Lebo verím tomu, že sú tu určite aj rodičia, ktorí keď nás teraz počúvajú, tak si hovoria, že veď my komunikujeme s deťmi o tom, ale možno niektorí nie. A že možno to je taký impuls k tomu, že deti majú úplne iné kritériá ako my. Dospelí.
Čo už niekoľko rokov ale platí, je to, že rodičia sa pýtajú na jazyky.
No, definitívne, no.
Prečo je jazyk taký fenomén? Už na základnej škole, už v prvom ročníku sa rodičia pýtajú, že koľko tam je jazykov, aká dotácia, čo používate?
No, tak neviem, tak skúska ti ty, keď vieš k tomu, tak to inak nahliadnúť, potom možno ja ako učiteľ.
No, ja ako rodič, možno aj psychológ a možno aj to, čím som sa stretávala doteraz ako možno v poradni. Ja neviem, prečo prikladajú takú váhu tým jazykom. Ja osobne som rodič, ktorý nepotrebuje, aby jeho dieťa malo v prvom ročníku už vlastne nejaký cudzí jazyk. A je to tým, že ja som sa teda ale skôr stretávala tam s tými určitými deficitmi. A pre deti s poruchami učenia a pre deti, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť, alebo ani nemusia mať, ale veľakrát proste deti prišli a ani tú slovenčinu neovládajú dostatočne na to, aby sa vedeli v nej pri hrane vyjadrovať a my im ešte dáme ďalší nejaký cudzí jazyk. Osobne si myslím, že ak by naozaj malo to spĺňať takú nejakú dostatočnú kvalitu, tak by aj tá dotácia tých hodín v cudzom jazyku mala byť podstatne vyššia. Čiže to, že možno si raz do týždňa prejdú zo 10, neviem, názov nejakých zvieratiek alebo farieb, Áno, robia to hravou formou. A potom ale rodičia by nemali očakávať, že teda deti sa niečo úžasné naučia. Neviem, no ja osobne nie som veľmi teda akože za to. Ja nie som za to ani, aby na druhom stupni mali dva cudzie jazyky. Totiž to. Ja osobne si myslím, že jeden jazyk, ak sa ho majú naučiť poriadne, tak im úplne bohato akože stačí. Ale zase môj manžel je rád, hej, že teda dcera má tú angličtinu a najradšej by dala ešte aj na anglický krúžok, teda na kurz angličtiny.
No, Katka mi v podstate prihrala. V podstate to hneď tak premostím, že ja by som ten cudzí jazyk na tom prvom stupni, akože ja ho príjmam aj ako rodič, aj ako učiteľ, ale nie v takej silnej miere, ako ju treba spožadujú rodičia. Ja som sa sama vo svojej praxi stretla s tým, že som niekoľkokrát na rodičovských združeniach musela prváckým a druháckým rodičom vysvetľovať, že prioritou nie je cudzí jazyk, ale prioritou je slovenský jazyk a že ten ich chcem kvalitne naučiť. A potom, kde si až v nejakom, neviem, x poradí, sa nachádza vlastne ten cudzí jazyk. Že možno to vytvára dojem, že na tom bazírujú, ako keby, že to má byť na prvom mieste. Ale troška na takéto moje ako keby odľahčenie a ten učiteľský pohľad je, že fajn, nech tam ten jazyk je, ale nie je v žiadnom prípade na prvom stupni prioritou. Hej. Je kdesi ďaleko až za tým materinským jazykom, ktorý má byť absolútne, dajme tomu, v tých prvých troch rokoch v základnej škole upevnený, precvičený a tam majú byť presne tie základy. Aj tá čitateľská gramotnosť a tie všetky veci s tým súvisiace.
Možno len taká light predpríprava na ten druhý stupeň, aby tam išli motivovaní, nastavení, nahajpovaní, že chcú.
Presne tak. Vytvárať vlastne len ako keby vzťah k určitým predmetom, ale nie bazírovať na nejakej vysokej vzdelanostnej úrovni, lebo tam určite nie je cesta. Aj sa nám to v podstate ukazuje, že v tom prvom a druhom ročníku je tá angličtina viac menej iba hrava. A treba o tom rozprávať, pretože potom vzniká taký ten pokrivený obraz o tom, že druháčik má na dovolenku v Turecku objednať zmenu celej rodine, celú trojchodovú večeru. No, tak to je ako taký naozaj veľký omyl. To sa neudeje určite.
Krúžky sú taký silný fenomén. Rodičia sa pýtajú, aké krúžky máte, ako máte zaujímavú činnosť, čo môžete deckám ponúknuť, a chceme športové, a chceme jazykové. Po čom rodičia najviac idú, aké máte skúsenosti, čo najviac kritizujú a kde je tá správna miera, aby to dieťa nebolo preťažené tými krúžkami, lebo poznám aj také deti, čo majú každý deň po jeden až dva krúžky.
No, správnu mieru nechám na Katku. A ja skúsim to tak z tej skúsenosti, že čo rodičia naozaj chcú, tak v dnešnej dobe vyskočili okrem tých intelektuálnych a umeleckých krúžkov jednoznačne aj športové krúžky. Pretože deti sa prestali prirodzene hýbať tým, ako sa svet vyvíja. Takže tie veľmi oceňujú, keď je pod jednou strechou naozaj v rámci školy poskytnutý nejaký klub alebo nejaké športové krúžky naozaj od futbalu a rôznych typov pohybových krúžkov, až treba po tanečné a podobne, hej. Balet, gymnastika a podobne. Takže rodičia, dnešní rodičia chcú, aby sa ich deti proste hýbali. A to je možno aj to troška ako keby zabrdnem do toho predchádzajúceho podcastu, že ako pohyb veľmi súvisí s vyvíjaním. Áno, presne tak. Hej, že darmo budeme chcieť od detí, aby sedeli nad tými knižkami a držali tie tablety v rukách, keď si nepôjdu jednoducho, keď sa nepôjdu hýbať. Takže toto je taká, myslím, že taká najnovšia priorita. Pohybové a športové krúžky.
Sú tie školské krúžky také menej cené alebo také podradnejšie oproti krúžkom, ktoré robia samostatné nejaké organizácie, inštitúcie, centra voľného času? Alebo vyslovene to bolo o tom len tak povedomí, kým sa za tie školské krúžky neplatilo? A či to súvisí aj s tou kvalitou?
Jednoznačne, určite. Lebo vlastne do škôl vstupujú centra voľného času, základné umelecké školy, rôzne kluby. Ako aj ja mám takú skúsenosť proste v práci, že tá ponuka krúžkov je. No len to potom závisí vlastne od toho, že čo z tej ponuky krúžkov si vlastne vybrať pre to svoje dieťa a že koľko tých krúžkov navoliť a ako ich vyskladať, aby to dieťa treba z nej bolo preťažené. Hej, v rámci tej popoludňajšej činnosti, a to už by možno vedela Katka povedať, hej, o tej preťaženosti detí, že ako to tiež potom celé spolu súvisí.
Čo sa týka nejakej zdravej miery, podľa mňa to závisí od dieťaťa k dieťaťu. Hej, sú deti, ktoré vedia mať v rámci EŠKD každý jeden deň krúžok. A takí tí prváčikovia, druháčikovia relatívne to vedia zvládať. Hej, ten krúžok má hodinu tým, že vlastne im odpadá nejaké cestovanie niekde mimo akože školu, tak v podstate to ani myslím si, že nevnímajú ako niečo navyše. A keď si ešte stihnú možno predtým napísať tých pár riadkov, prečítať to, čo potrebujú, tak si myslím, že to dieťa nemusí byť vôbec nejako preťažené. Hej, je to viac menej len trochu iná činnosť, ako, aký by sa venovalo možno v tej družine. Ide domov o tej polštvrtej, štvrtej, kde má ešte kopec času ako pre seba a už keď sa nepotrebuje nejak pripravať do školy, tak vedia sa mu venovať rodičia, vedia ísť von, čiže pokojne môže mať dieťa jeden deň vytvárnu, druhý deň nejaký hudobný nástroj, keď ho to baví, tretí deň niečo pohybové, a potom možno pre mňa za mňa aj nejaké šachy, alebo hej, keď sa v tom akože vie nejako nájsť. Ale...
Vyšachovať rodičov. Nie? Ja,
napríklad to až potom, keď príde domov.
To sa u nás deje, máme 16-ročného syna.
Hej. Skôr je to také, že ak má dieťa ešte v škole, má v rámci EŠKD nejaký krúžok a potom ešte je niekde inde väzené na krúžok, ktorý sa odohráva niekedy popoludne okolo tej 17-18 hodiny, tak to už môže byť zaťaž na to dieťa. Ale zase závisí to od tých detí. Hej, sú deti, ktoré majú aj 3-4 krát do týždňa už nejaké tréningy a zvládajú to. Hej, tam zase to závisí od tej vnútornej motivácie toho dieťaťa a či ono samo chcelo chodiť a chce si to vyskúšať a má na to teda o to záujem, alebo je to skôr taká len vôľa a zbožné prianie rodičov, hej, mať z dieťaťa niečo. Hej.
Indikátor sú asi stále otvorené oči rodiča a triezvy pohľad, nie? Že či to diecko zvláda.
Asi tak.
Spomenula si EŠKD. EŠKD je odkladací priestor, kde odložia rodičia svoje dieťa, kým sú v práci, alebo aj tam môžeme nájsť niečo iné.
Tak EŠKD, skrátka. Školský klub detí.
Družina.
Alebo, hej.
Takzvaná
družina.
Výraz, mi to stále Janošu družina, pripomínalo.
Presne.
Ideš do družiny?
Ja som si stále hovorila, prečo sa to volá družina.
Ale to niekedy vyzerá ako s Janošikom a jeho družinou.
No.
Ja mám zase s družinou spojenú asociáciu, ako som, to bol pre mňa sviatok, keď som mal listok, že môžem odísť z družiny sám. Tá,
presne, lodo, vieš, presne. Bolo... Myslím, že to aj pretrváva.
No.
To aj pretrváva a postupne to tak vekom aj príde vlastne, že tí, dajme tomu, prváci, druháci sa do tej družiny tešia, že ten školský klub detí poskytuje naozaj kadejaké zábavky v podstate po vyučovaní a robí sa tam samozrejme kopec aktivít aj vnútri, aj vonku a podobne. Takže moja skúsenosť je taká, že školský klub detí má určite svoj význam, ale čím stúpa vek detí, napríklad už taký štvrták už jednoducho vie odlišiť, áno, že on už by radšej teda išiel domov a radšej by ten čas trávil niekde možno s kamarátmi vonku na sídlisku alebo možno doma nejakou svojou vlastnou zábavou. Treba možno aj to ako akceptovať a rešpektovať. Každopádne to dieťa musí byť vychované k samostatnosti a k zodpovednosti, inak to nie je možné. Hej? Takže ten školský klub detí poskytuje vlastne priestor, kde to dieťa neodkladáme, ale zverujeme ho vlastne do starostlivosti ešte ďalších odborníkov a to sú vychovávatelia, čo majú nezastupiteľné miesto akože v systéme školskom určite.
Ale opäť je to iba o šťastí, že akú výchovku to moje dieťa dostane. Nie?
Určite, určite, ale ako myslím si, že spravidla deti majú radi pani vychovávateľky, pretože nepožadujú výkony. V podstate je tam zábava, takže pani vychovávateľky tu majú o niečo troška jednoduchšie asi oproti učiteľom, že tam je teda naozaj viacej zábavy a voľnosti. Hej, na to sa vlastne deti tešia, na ten poobednejší oddych a na spoločný obed a vonku idú sa hrať a podobne. Takže.
Ale oni majú obľúbené a neobľúbené a u nás, teda ja keď som sa pýtal dieťa už aj na druhom stupni, že ako si spomínajú, tak u nich je kritérium to, že táto nie, alebo táto veľmi kričí.
No. Tak to je na ďalší podcast. Krik.
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 Krik. Ako v geografickom žargóne je to dočasný vodný tok v Austrálii. Aha. Tak kde naprší, vytvorí sa také, to koryto sa zaplní, ale to sa píše cr.
No pekne. Tak to sme úplne, že multilevel.
Že nie je krik ako krik, alebo krik
áno,
ešte.
Áno, presne tak.
Sú školy, ktoré poskytujú, alebo sú garantom domáceho vzdelávania?
Sú. Sú už nejaké lastovičky aj tu, konkrétne keď sa napríklad bavíme o východnom Slovensku, ale možno aj o tom Slovensku. V Čechách je to určite o mnoho viac rozšírený element novej doby. Áno, je aj to cesta a toto by si možno tiež zaslúžilo takú širšiu debatku, lebo tam je toho naozaj čo rozprávať. Má to svoje výhody aj nevýhody.
Ja to nahádzujem kvôli tomu, lebo určite rodičia si aj podľa toho volia niekedy základné školy, že kde takáto možnosť bude, hej, teoreticky, keď nad tým rozmýšľajú, že či prejdú na ten homeschooling?
Každá škola je povinná poskytnúť domáce vzdelávanie, ak to dieťa spĺňa určité kritériá na to domáce vzdelávanie. To sú také ako keby zase dve rozlišné veci. Či to chce iba rodič, alebo či je na to odôvodnenie. A keď je na to odôvodnenie, tak tá škola je povinná to poskytnúť zo zákona. Čiže je to zase troška rozdiel, hej, domáce vzdelávanie.
Ale tá škola je potom garantom toho vzdelávania? Či
nie,
sa musí
rodič si musí nájsť garanta, ale zase troška preskočíme aj k obsahu nášho centra, tak vlastne aj tam by ste sa vedeli dopatrať k garantovi v rámci Noela. Takže toho garanta si hľada rodič.
Je ten homeschooling taký moderný trend, alebo máte vyskúsenosť s tým, že to naozaj vyhľadávajú rodičia na mieste, že vedia, že tudy cesta nevede a musíme ísť vyslovene do takéhoto niečoho?
Tak na Slovensku, tak vravila Janka, viac je to v Čechách a viac to bolo v zahraničí. Summerhill, alebo ako sa to volá v Amerike. Mm-hmm. Na Slovensku ja osobne to vnímam skôr ako taký trend posledných rokov. Veď v podstate aj v Košiciach, akože sú školy, ktoré sa snažia ako keby tak sklbiť alebo tú filozofiu toho domáceho vzdelávania a toho štátneho školstva a hľadať taký nejaký ten prienik. A pokiaľ viem, tak tento školský rok prvýkrát funguje aj tá komunitná škola, kde idú vyslovania, ktorí akože spájajú kvázi akože tých domškolákov. Ale môže byť, že aj predtým boli nejaké také tie menšie akože domškolácké skupiny, o ktorých ja neviem, a v rámci poradne myslím, že len asi dve decka sme takto riešili, ktoré mali vlastne toto domáce vzdelávanie.
Ale možno ten trend začne naberať na troška na intenzite. Ja si dokonca myslím, že to nie je ani nejaký trend zvonku, myslím ako z nejakého vonkajšieho podnetu, ale že je to o tom vnútornom nastavení tej rodiny. Že tá rodina vyznáva nejakú filozofiu životnú a že pokiaľ oni pociťujú, že vedia tomu dieťaťu urobiť zázemie natoľko plnohodnotné a nepotrebujú dávať to dieťa 5 dní v týždni do školy a odčleňovať to dieťa z tej domácej komunity, ale že to vedia zastrešovať nejako veľmi bohate, ja neviem, už skrz cestovateľskú filozofiu alebo iné činnosti. Cítim, že je to vyslovene, to ide zvnútra rodiny. Nejde to zvonku, že niekto dal zvonku podnet, ale že to oni tak chcú vlastne.
Ja len, že zvonku väčšinou ide asi podnet vtedy, keď to dieťa akože prešlo už možno 2-3 školami. Ťažko sa dopatrať možno aj kvôli čomu, tak často mení školu, že naozaj je to o dieťati alebo o tom, že tí rodičia možno nejak nesúhlasia možno nejak s filozofiou tej školy alebo s konkrétnym učiteľom a tým pádom vlastne im odporúčané možno hľadať, hej, nejaké iné alternatívy. A buď si to teda vedia zastrešiť, áno, oni sami ako rodičia, aspoň teda jeden z rodičov, alebo poznajú, alebo sú odkazaní na niekoho, kto to už robí a v podstate sa spoja, hej, a nájdu vlastne si takto ten priestor pre to svoje dieťa.
Mne sa veľmi páči, ako počas každého jedného nahrávania nájdeme 5 ďalších tém, ktoré by si zaslúžili vlastný priestor. Tak Janka, ty si to kľudne znač, ten ďalšiu
všetky
tému
odbočky si
ďalšieho
značil
podcastu. A mne ešte napadá taká vec, nespomenuli sme, a ja ako chlap to musím spomenúť, školská jedaleň.
No, takže som čakala, že či na to dojde. Jasne, že je to dôležitý faktor, školská jedáleň. U nás, vďaka Bohu, je to naozaj tak na Slovensku, že teda školské jedálne existujú stále v tých školách. Dúfajme, že to tak aj zostane, aj pri tých zvýšených cenách, ktoré sa teraz udiali, ale je absolútne výbornou vecou, že dieťa proste má v rámci toho času, ktoré trávi v škole, teplé jedlo.
Ja keď som to prerátal, mne prišiel tento taký výmer zo školy. Mám 3 deti a každý 42 alebo 43 eur. Som si to zrátal, tak akože mega. Ale keď som si to prerátal na tie dni, tak naozaj na deň aj po tom zvýšení to vychádza taká sumička, že
by si doma nenavaril.
Určite teda. Nie, hej, že tam nie je veľmi o čom.
Toto prerátavanie aj u nás už prebehlo, hej. Presne tak. Asi, a verím tomu, že aj v mnohých rodinách. A nejde vlastne o to, že by sme nechceli zaplatiť tie obedy alebo nevedeli, ale je to vlastne, ako sa hovorí, na nezaplatenie. Keď vášmu dieťaťu v priebehu dňa niekto proste naozaj navarí a mu to proste naozaj dá ten obed. To sa napríklad v západnom svete nedieje až tak z pravidla ako u nás. U nás je to vlastne skôr pravidlo.
A nehovoriac o pestrosti tej stravy. A
čerstvosti.
A ešte, čo je u mňa najviac, to, že decka sú spolu a tak, takú komunitu, ktorú vytvárajú, že môžu pri tom jesť. Ano. Preto ja som stále, už ako decko som nemal rád, že rýchlo sa nájsť za odchod. Ano. Ja preto mne je ľúto aj také tie deti, ktoré, na ktoré trošku hej, hučia, že a nájdete sa, a choďte. Hej, že proste prečo? Áno, treba ich učiť, že áno, stolujeme tak, nejaký taký reštauračný mód. Ale je to o debate. Ja tiež, keď mami sám na obede, ja radšej počkám, že kto pôjde a chcem s tým človekom sa stretnúť, trošku podebatovať, porozprávať sa a nenahádzať do seba a aj preč.
Áno, aj to je súčasť vlastne toho školského fungovania, toho školského života, ktoré deti vlastne majú v tej škole. A to sú presne všetky tie elementy, ktorými sme ako keby poprechádzali, že veď to tvorí jeho deň. Ono je v tej škole od 8. do 16. napríklad. Hej? Ako 8 hodín z dňa, keď je rodič v práci, tak on je v tej škole a to sú všetko presne tie elementy, ktoré tvoria tú kvalitu toho dňa, toho dieťaťa a kvalitu toho týždňa a vlastne aj celkovo vlastne toho detstva a toho dospievania. Takže je to určite dôležité mať tú správnu školu pre svoje dieťa.
Skús to tak zhrnúť tak v bodoch, že čo, na čo si dať pozor, podľa čoho vyberať základnú školu pre svoje dieťa?
Dobre, tak skúsim to dať v takom nejakom balíku takých možno rýchlych odporúčaní. Jednoznačne lokalita a dostupnosť, zameranie školy, možno nejaké naozaj aj čo sa týka veľkosti a počtu žiakov, kvalita pedagogického zboru, o čom sme sa tiež rozprávali, využívanie technológií alebo prípadne nie, výučba cudzích jazykov, potom všetky tie fancy veci ako jedáleň, školské kluby, krúžky a kluby. Naozaj to celé tak dážnikovo zastrešuje vlastne to odlišenie a tá originalita školy, že ako sa naozaj nám javí na vonok. No a skúste ešte rodičia, možno naozaj teraz je na to taký najlepší čas, odsledovať si na tých školách, kde sa dejú dni otvorených dverí, kde prebiehajú workshopy, webináre, tam sa dozviete naozaj všetko. A to treba určite využiť, pretože tam sa dozviete vlastne najviac o tej škole.
Janka, keď vám to teraz takto všetko opakovala, rekapitulovala a vy ste si pri všetkom spravili taký check, že áno, 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 to znamená, že ste vyhrali.
Presne tak.
Lebo ste našli tú správnu školu pre vaše dieťa a držíme vám palca a veríme, že každým pol rokom, každým dňom sa vlastne budete presviečať o tom, že ste spravili dobre. Lebo kritérium, zase čo platí tu, je spokojné dieťa rovná sa spokojný rodič.
Presne tak.
Jednoznačne.
A dúfame, že ste spokojní aj vy s tým, čo ste počuli. Z dnešného podcastu Noel Edu to je všetko. Bavili sme sa o nejakých kritériách, podľa čoho si vybrať základnú školu pre svoje dieťa. Nájdete nás na www.noel-edu.sk. Náš podcast Noel Edu si môžete vyhľadať na Spotify, na Google, Apple podcastoch, na všetkých tých najznámejších podcastových platformách. Tešíme sa na vás aj na budúce. Už aj s ďalšou osobou, ktorá figuruje na stránkach tejto výchovno-vzdelávacej organizácie, tak budeme sa trošku venovať reči a všetkému, čo s tým súvisí. Tak, majte sa pekne. Lúči sa s vami aj Janka Imrová.
Ahojte.
Katka Panigajová.
Ahojte.
Ja som Lukáš Jirko. Ahojte.